สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องอุปกรณ์กราฟิกเพื่อการศึกษารายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะงานกราฟิกเป็นงานศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์งานออกมาตามความคิดคำนึงถึงความสวยงามซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวของมันนะคะแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานกราฟิกนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างและอุปกรณ์แต่ละอย่างมีความหมายและก็มีความสำคัญอย่างไรรายการในวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องของอุปกรณ์กราฟิกเพื่อการศึกษาและวิทยากรที่จะกรุณามาให้ความรู้กับเราก็คือรองศาสตราจารย์สมเชาเนตรประเสริฐจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยในรายการในวันนี้เราจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ทางโทรศัพท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกันว่าอุปกรณ์ในการผลิตงานกราฟิกจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเรามาพูดกันถึงความหมายและก็ความสำคัญของอุปกรณ์ผลิตงานกราฟิกกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรและก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเชิญอาจารย์นะคะ
ครับสำหรับอุปกรณ์กราฟิกเนี่ยถ้าเอาความหมายโดยตรงก็คือสิ่งที่เรานำออกมาเพื่อจะสร้างผลงานเป็นความหมายที่รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่นำออกมาสร้างงานโดยตรงแล้วก็สิ่งที่นำมาประกอบในการสร้างงานกราฟิกซึ่งจะทำให้งานกราฟิกนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ผลงานที่ดีนั้นมันก็มีเกิดขึ้นอยู่กับการประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นด้วย
ครับแล้วความสำคัญล่ะคะอาจารย์คะ
ครับในเรื่องความสำคัญอุปกรณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ของกราฟิกนี่สำคัญมากเพราะว่าตัวเนื้องานกราฟิกเนี่ยเป็นตัวเนื้องานที่นำเสนอในลักษณะมันเป็นทัศนวัสดุนะครับผลงานที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะจูงใจให้คนได้ยอมรับในข้อรับสิ่งที่เขากำลังดูอยู่นั้นถ้าจะเปรียบอุปกรณ์กราฟิกเนี่ยผมอยากจะเปรียบกับเหมือนกระดาบของอัศวินที่เขาใช้สำหรับในการที่จะเป็นอาวุธป้องกันตัวของเขานะฮ
ะ
ถ้าเขาจะสามารถชนะศัตรูเขาได้เนี่ยอุปกรณ์ของเขาหรือดาบของเขาก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดีอุปกรณ์กราฟิกก็เหมือนกันครับการจะทำงานให้ได้ดีเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์กราฟิกที่ดีผมอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นง่ายๆเนี่ยแม้แต่ดินสอดำเราเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีหลายขนาดหลายประเภททีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้ดินสอดำไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับโอกาสที่จะทำให้ผลงานเราเสียหายก็จะเกิดขึ้นได
้ค่ะ
อย่างเช่นดินสอดำถ้าเราสังเกตดูที่ด้ามของดินสอเนี่ยนะครับดูง่ายๆจะมีกลุ่มของ S กับกลุ่ม B
ค
่
ะ
นะครับถ้าเราจะใช้สำหรับในการร่างภาพอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องใช้ดินสอดำกลางๆซึ่งก็คงจะเป็น HB แต่เมื่อไรก็ตามเราต้องการจะทำงานลักษณะที่เป็นการเขียนแบบเนี่ยนะครับดินสอดำที่เราจะเลือกก็ต้องเป็นประเภทกลุ่ม H ก็คือกลุ่มที่มีเส้นแกนแข็งเส้นมันก็จะสีมันจะไม่ดำมากนะครับเวลาเราลากไปบนกระดาษไขเนี่ยเส้นก็จะคมชัดเจนแต่เมื่อไรก็ตามเราต้องการจะวาดภาพระบายภาพเนี่ยเราก็ต้องเลือกไปทางกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B ซึ่งจะเป็น 2B 3B 4B อะไรก็ได้เพราะว่ากลุ่มพวกนี้ดินแกนดินสอจะดำนะครับแล้วเวลาจะระบายสีจะได้น้ำหนักของสีเนี่ยน้ำหนักของเส้นนะครับดีมีการแรงเงาต่างๆได้ด้วยเห็นว่าเพียงแต่ดินสออย่างเดียวเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถจะสร้างผลงานที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราเลือกได้ถูกต้องเนี่ยผลงานของเราก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นเราจะทำงานเพิ่มเติมเนี่ยเช่นเราร่างภาพแล้วเนี่ยเราต้องการจะระบายสีเนี่ยถ้าเราเลือกผิดประเภทนะครับดินสอที่เราเขียนไปแล้วเราจะลบไม่ได้เมื่อลบไม่ได้แล้วเราสีระบายทับลงไปมันก็จะมีรอยพื้นที่เราร่างไว้เนี่ยปรากฏอยู่ซึ่งมันแสดงถึงความไม่เรียบร้อยของผลงานเราด้วยนะครับเพราะนั้นตัวกราฟิกที่ยกตัวอย่างเพียงดินสออย่างเดียวนี่ก็เชื่อเห็นว่าถ้าเราเลือกไม่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ผลงานนั้นดีนั้นก็จะเป็นปัญหาครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ในการผลิตงานกราฟิกนั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะอาจารย์คะตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกันแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ในการผลิตงานกราฟิกนั้นจะมีอะไรกันบ้างคะ
ครับหมายถึงประเภทของงานกราฟิกใช่ไหมครับที่เราจะประเภทอุปกรณ์กราฟิก
ใช่ไ
หมครับครับ ที่จริงการจัดแบ่งประเภทนี้แบ่งได้หลายลักษณะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะยึดอะไรเป็นหลักเช่นเราอาจจะแบ่งลักษณะของตัวอุปกรณ์เองสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าในเอกสารที่เรากำลังพูดถึงขณะนี้นะครับเราพูดจะแบ่งออกไปตามลักษณะของงานนะครับก็จะแบ่งออกอุปกรณ์กราฟิกออกเป็น4ประเภทโดยที่นึกถึงลักษณะของการผิดงานนะครับก
็
คืออันที่1เป็นอุปกรณ์สำหรับประเภทของการพิมพ์ประเภทที่2ก็คืออุปกรณ์ประเภทสำหรับการเขียนแล้วก็อุปกรณ์อันที่3ประเภทการตัดและผนึกแล้วก็อีกประเภทสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ที่สำหรับใช้สำหรับการทำสำเนาซึ่งอุปกรณ์ในการทับกราฟิกด้านการพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันก็คือท่านโทษครับมีแท่นพิมพ์มีแม่พิมพ์มีหมึกพิมพ์แล้วมีกระดาษพิมพ์ที่ผมยกทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกราฟิกอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดแต่ว่าในการสร้างต้นฉบับก็คือแม่พิมพ์เนี่ยนะครับมันจะต้องดูว่าแท่นพิมพ์ที่เราจะเอามาพิมพ์เนี่ยมันเป็นระบบไหนนะครับเราจะต้องทำต้นฉบับให้ตามนั้นอย่างเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะระบุถึงประเภทแล้วก็จะมีหลายแบบเช่นมีออฟเซตมีเลเซอร์เพรสมีซิสกรีนมีกราเวียต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยสร้างงานกราฟิกที่เป็นต้นฉบับไม่เหมือนกันเลยนะครับแม้แต่หมึกที่เราพิมพ์เนี่ยถ้าเราพิมพ์แท่นธรรมดาหมึกก็ใช้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราใช้กับซิสกรีนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นหมึกซิสกรีนเนี่ยก็ต้องมีแบบจะเลือกเอาหมึกผสมน้ำมันหรือผสมน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้นฉบับที่จะทำงานกราฟิกให้กับอุปกรณ์การพิมพ์เนี่ยก็จะทำอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันที่สองก็คืออุปกรณ์ประเภทเครื่องเขียนอันนี้ก็เป็นประเภทจะรู้จักกันทั่วไปเครื่องเขียนจะเทศประเภทปากกาต่างๆนะครับปากกาสปีดบอลปากกาเมจิกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งของแต่ละอย่างนี้เวลาสร้างงานก็ไม่เหมือนกันสำหรับอุปกรณ์ประเภทเครื่องเขียนนี่ที่ผมพูดถึงปากกาเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับของกระดาษเกี่ยวข้องด้วยเพราะปากกาบางอย่างเขียนกระดาษไม่ได้ทั้งหมดเช่นเราจะใช้ปากกาเมจิกเนี่ยเราก็จะเขียนกระดาษที่เป็นสีเข้มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสีโปร่งใสใช่ไหมครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเลือกก็ต้องเลือกเอากระดาษสีอ่อนเพื่อจะเขียนกับปากกาเมจิกหรือถ้าจะใช้ปากกาสปีดบอลก็สามารถจะก็จะเลือกเขียนกับสีอ่อนเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
เพื่อจะให้น้ำหนักหมึกนั้นแตกต่างไปกับพื้นของกระดาษที่เราใช้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องการคุณภาพของกระดาษเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะนำเสนอเพราะเราต้องเขียนงานกราฟิกลงไปบนกระดาษนั้นถ้าเราเลือกกระดาษผิดประเภทไปแล้วเนี่ยปัญหาคือเรื่องการซึมเรื่องการกระจายความไม่คมของตัวอักษรก็จะเกิดขึ้นแล้วงานกราฟิกที่นำเสนอไปก็เป็นปัญหานะครับนี่เป็นประเภทที่สองนะครับประเภทของเครื่องเขียนประเภทที่สามคือประเภทของเครื่องตัดแต่งเนี่ยที่จริงแล้วถ้าจะว่าไปแล้วอุปกรณ์ประเภทนี้อาจจะถูกลืมไปแล้วเพราะว่ามันเป็นผลงานที่มาตัดแต่งตอนสุดท้ายเช่นการใช้คัตเตอร์และกรรไกรเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคัตเตอร์ก็ใช้ต่างกันนะครับประเภทมันมีปลายแหลมใบมีดกว้างกับใบมีดแหลมไม่ทราบเคยสังเกตเห็นไหมครับ
เคย
นะครับการใช้ตัดเนี่ยมันใช้ตัดประเภทต่างกันถ้าเราจะใช้ตัดกระดาษธรรมดาเนี่ยนะครับเราต้องใช้ใบมีดกว้างแต่ถ้าใช้สำหรับฉลุโฟมฉลุอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะใช้ใบมีดแหลมเป็นต้นนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของกรรไกรเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีกรรไกรแบบหนึ่งที่สามารถสร้างลวดลายเวลาจะทำเส้นไปแต่งในงานกราฟิกของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นความคมของกรรไกรแล้วเนี่ยยังใช้ลวดลายของกรรไกรที่สามารถสร้างรูปต่างๆได้ด้วยประเภทนี้ก็จะช่วยในการตกแต่งทำให้ชิ้นงานที่เราอาจจะทำตัวกราฟิกก็คือตัวอักษรและภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ส่วนตกแต่งก็จะช่วยทำให้ภาพชิ้นงานของเรานั้นดูมันมีประณีตสวยงามขึ้นอีกก็ใช้กรรไกรตัวนี้ตัดเส้นอะไรไปแต่งนะครับ
ค่ะ
อุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดติดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สอนนักศึกษานิสิตนักศึกษามาได้พบการใช้แม้แต่การใช้กาวเนี่ยก็เป็นปัญหามากนะครับกาวเนี่ยมันใช้ต่างกันเราคงจำได้นะครับว่าในก็เรามีกาวที่ใช้กันคุ้นมากก็คือกาวลาเท็กซ์ซึ่งที่จริงแล้วกาวลาเท็กซ์เนี่ยถ้าใช้แล้วเนี่ยมันใช้เฉพาะในเนื้อที่แคบๆแต่ในเรื่องกับกระดาษนะครับถ้าใช้เนื้อที่กว้างต้องใช้กาวอีกอย่างซึ่งเรียกว่ากาวยางซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับที่ผสมเบนซินผสมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราใช้กาวลาเท็กซ์กันไปหมดทุกเรื่องเพราะนั้นผลงานกราฟิกเนี่ยเลยเป็นปัญหาเพราะว่ากาวลาเท็กซ์เนี่ยนะครับมันมีส่วนผสมของน้ำเมื่อไปทาบนกระดาษก็เลยย่นงานนั่นก็เลยไม่เรียบร้อยเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นปัญหานะครับ อุปกรณ์อันที่4ก็คืออุปกรณ์สำหรับการถ่ายสำเนานะครับซึ่งในการทำงานกราฟิกเนี่ยนะครับอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยดูตอนนี้ผมว่ามีบทบาทมากทีเดียวเพราะว่าการที่จะให้คนทุกคนนั้นมีประสบการณ์ทางด้านศิลปะเนี่ยมันสร้างยากเราก็เลยหาวิธีการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเครื่องถ่ายสำเนาเนี่ยช่วยในการสร้างต้นฉบับงานกราฟิกได้เยอะเพราะว่าเวลาเราสามารถสั่งตัวต้นฉบับเนี่ยมาจากเครื่องเช่นการถ่ายสำเนาจากตัวอักษรที่เราเลือกมาจากตัว Letterpress หรือจากตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาช่วยทำให้ได้ตัวอักษรที่ดีแล้วก็ได้ขนาดตามที่ต้องการเรานำไปทำต้นฉบับเนี่ยเราก็ได้ต้นฉบับที่ดีไปด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเวลาเราทำต้นฉบับทั้งหมดเนี่ยงานบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องถ่ายสำเนาเนี่ยทำต้นฉบับสำเร็จรูปไปเลยเช่นเราทำแคปชั่นของของโทรทัศน์แคปชั่นสไลด์เนี่ยซึ่งก็เป็นงานกราฟิกอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถจะใช้อุปกรณ์ต่างๆนี้ไปประกอบด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับ
ก็สรุปได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตงานกราฟิกนั้นแบ่งออกได้เป็น4ประเภทตามลักษณะของงานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค
ือแบ่งออกตามอุปกรณ์ประเภทสำหรับการพิมพ์การเขียนการตัดแต่งและก็การถ่ายสำเนานะคะซ
ึ่
งอุปกรณ์ต่างๆแต่ละประเภทนี้ก็จะสามารถผลิตงานกราฟิกต่างๆได้มากมายทีเดียวอาจารย์คะแล้วอุปกรณ์เผยแพร่งานกราฟิกนะคะมีอะไรบ้างคะ
สำหรับเรื่องการเผยแพร่เนี่ยนะครับมันเป็นผลถ้าจะเรียกไปมันผลสุดท้ายนะของการทำงานกราฟิกแล้วน
ี่
ในการเผยแพร่เนี่ยงานกราฟิกนี่เราคงยอมรับว่ามันเป็นเพียงของอย่างหนึ่งแต่ในการเผยแพร่เนี่ยจะเผยแพร่ได้ดีนั้นก็ต้องดูว่าจะต้องไปอยู่ตรงส่วนไหนนำเสนอเข้าในส่วนไหนเช่นเราจะต้องไปเสนอที่หน้าห้องเรียนสมมติอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นแปลว่าก็ต้องมีบอร์ดใช่ไหมครับมีบอร์ดให้ติดอันนี้บอร์ดจะติดกับอะไรเราคงเห็นนะครับว่ามีการนำงานกราฟิกเนี่ยไปติดไว้ที่หน้าห้องเนี่ยแหละแล้วก็ใช้สกอตเทปติดบ้างใช้มาสกิ้งเทปติดบ้างเนี่ยโดยทำไว้ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับบางทีเราเอาเทปไปคาดติดไว้แล้วก็มันไม่เข้ารูปเข้ามุมเพราะฉะนั้นในการใช้เนี่ยบางทีเราก็ใช้ขออนุญาตเป็นเป๊กแล้วกันเรียกเป๊กแล้วกันนะครับเป
๊
กกดไว้เข้ามุมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยดีแต่ว่าเท่าที่ปรากฏเนี่ยบางทีเราใช้กระดาษชั้นอ้อยเนี่ยทำให้เป๊กนั้นกดได้ไม่อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ในการเผยแพร่เนี่ยก็ต้องมาดูว่าสถานที่อุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยมันเหมาะสมกันหรือไม่เช่นถ้าเรามีบอร์ดที่มีกระจกเพราะนั้นการใช้เป๊กก็ทำได้ง่ายถ้าเรามีพื้นของชั้นอ้อยมาการติดเป๊กก็ทำได้ง่ายงานกราฟิกก็คงนำเสนอได้ดีหรือในบางกรณีเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องนำเสนองานกราฟิกชิ้นใหญ่ถ้ากรณีอย่างนี้เราคงต้องทำกรอบทำอะไรทำกรอบเอาไว้เพื่อให้งานกราฟิกหรือพวกแผนภูมิทั้งหลายเนี่ยยังคงสภาพอยู่ได้เพราะก็คงเคยเห็นกันเหมือนกันนะครับว่าเราเอาเป๊กไปติดก็ดีเอาสกอตเทปไปติดก็ดีเนี่ยก็ติดได้สักพักหนึ่งแต่พอเมื่อเราปล่อยไว้เป็นเวลานานมันก็เกิดการหลุดออกมาตกลงมาหรือไม่ก็ห้อยล่องแรงอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้การนำเสนอกราฟิกอันนั้นน่ะต้องเสียหายไปนะครับก็คือมันไม่อยู่ในสภาพที่ชวนดูเลยใช่ไหมครับหรือบางทีในกรณีที่เราต้องติดโปสเตอร์เนี่ยเรื่องขายอย่างก็มีความจำเป็นเพราะโปสเตอร์นี่ถ้าเผื่อเป็นขนาดเล็กก็มีปัญหาถ้าเผื่อเป็นขนาดใหญ่ก็ต้องเตรียมขาตั้งเตรียมต่างๆไว้ด้วยนะครับ
อาจารย์คะแล้วขั้นตอนในการนำเสนองานกราฟิกเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
ครับเนื่องจากกราฟิกเนี่ยเป็นงานเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราใช้นำให้ความรู้และการโฆษณาและส่วนใหญ่คนก็ใช้ทางโฆษณามากพอสมควรทีเดียวนะครับผมอยากจะเรียนว่าในการนำเสนอเนี่ยมันต้องมีจัดขั้นตอนคือจัดความสำคัญของมันนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องทำกราฟิกเกี่ยวกับคัตเอาท์เนี่ยนะครับเราจะพบว่าคัตเอาท์นี่จะใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยยังไม่ถึงอาจจะสมมติว่าจะมีสักเดือนนึงถึงจะถึงเวลาเนี่ยเราก็จะมีคัตเอาท์ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัวให้ข้อมูลว่าอีกอนาคตข้างหน้าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเวลาใกล้เข้ามาเนี่ยจะเป็นโปสเตอร์ซึ่งโปสเตอร์คราวนี้มันจะเป็นกระดาษครั้งแรกมันเป็นอาจจะเป็นแผ่นไม้แผ่นป้ายถึงถาวรนะครับแต่ตัวโปสเตอร์เนี่ยเป็นแผ่นกระดาษตัวแผ่นกระดาษนี่ก็จะมีปริมาณมากขึ้นสามารถติดแพร่กระจายข้อมูลต่างๆไปได้ให้ทั่วถึงแต่จะเห็นว่าตัววัสดุเนี่ยเป็นตัวชี้บอกว่าเขาจะใช้ได้ไม่นานนะครับก็แสดงว่าใกล้งานเข้ามาแล้วนะครับจะเป
็
นโปสเตอร์แล้วเมื่อถึงวันงานอาจจะเป็นวันสองวันหรือในบริเวณงานเนี่ยก็จะมีสื่อกราฟิกอีกตัวหนึ่งเข้าไปใช้ในงานก็คือประเภทแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะแจกในงานเลยเพื่อจะให้คนได้ใช้ถือเป็นเอกใช้เป็นเอกสารที่จะศึกษาหรือหาข้อมูลจากเอกสารนั้นแล้วก็เข้าไปร่วมในกิจกรรมในงานที่เราจัดที่เราทำโฆษณาหรือต้องการให้ความรู้กับเขาอย่างในงานที่เราพบพวกนิทรรศการทั้งหลายการแสดงโชว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะทำลักษณะอย่างนี้นะครับน
ั
่นแสดงว่าแม้แต่ละกราฟิกที่เราจะต้องที่จะทำเสร็จแล้วเนี่ยจะดีอย่างไรก็ตามถ้าเราจัดขั้นตอนไม่เหมาะสมเนี่ยการที่ประชาชนจะหรือผู้รับมันจะมารับได้อย่างดีอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็จะคลาดเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นนอกจากทำดีเต็มอุปกรณ์ต่างๆดีและใช้ไปตามประสิทธิภาพของมันแล้วเนี่ยในขั้นของการนำเสนอก็ต้องจัดขั้นตอนให้เหมาะสมเพื่อจะให้คนรับนั้นค่อยๆรับรู้ข้อมูลของเราไปตามลำดับก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารของเรานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้นะคะว่าอุปกรณ์กราฟิกนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการผลิตงานกราฟิกการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้การผลิตงานนั้นสามารถผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพและก็มีประสิทธิภาพนะคะส่วนอุปกรณ์กราฟิกก็จัดแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะคืออุปกรณ์กราฟิกที่แบ่งตามอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์การเขียนการตัดแต่งนะคะแล้วก็การถ่ายสำเนาค่ะส่วนอุปกรณ์การเผยแพร่งานกราฟิกนั้นนะคะโดยการนำเสนอสื่อกราฟิกก็มีหลายประเภทแต่มีหลักการที่สำคัญคือจะต้องเป็นสื่อ2มิตินะคะการนำเสนอต้องมีขนาดของสื่อที่ใหญ่เพียงพอและมีการนำศิลปะเป็นเครื่องสร้างแรงจูงใจและสุดท้ายนะคะมีการจัดขั้นตอนการนำเสนอที่ดีค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมเชาเนตรประเสริฐเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะรายการนี้ปรีดาวันสายสุวรรณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสมปองพงมลีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะวงศ์ลาหกุลควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ